στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει με ένα τρένο. Αθήνα Λάρισα, ωραία Θεσσαλία. Στην Κατερίνη ακούει τραγούδι αγαπημένο. Με μια πληγή από παλιά μελαγχολία. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6, με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6, με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει.
Είχαμε αρκετές συναντήσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μια που άκουσα τώρα για τρένα, με αρχηγούς κομμάτων της αξιωματικής, της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα πέσει άπλετο φως σε αυτή την ιστορία. Δεν υπερκαλύφθηκαν βέβαια αυτές οι συναντήσεις από τα μέσα, είναι η αλήθεια.
Νοέμβρης μήνας με καράβι ταξιδεύει.
Αυτά ονειρεύεται και ο Γιώργος Κεύης στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Και λέει, αυτός δεν είναι Νοέμβριος, μην ανησυχείς Γιώργο μου, χαλάει ο καιρός. Από αύριο θα μας πείσει ότι είναι Νοέμβρης. Όσο για το δικό σου ταξίδι δεν μπορώ να πω κάτι.
Και Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Ωραί θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα. Και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Τώρα θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα. Και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Νοέμβρης μήνα. Νοέμβρης μήνα.
Και η πρώτη του Νοεμβρίου ή του Νοέμβριου, όπως τον προτιμάτε, είναι η σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη και η χρονιά είναι 2023. Αν κοιτάξει κανείς βέβαια στις οθόνες των τηλεοράσεων την επικαιρότητα, λέει τόσες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πώς τα έχουμε χρησιμοποιήσει, δηλαδή ένα βήμα μπροστά δεν έχουμε πάει τίποτα. Ο ήλιος πάντως έχει πάει για ξαπλίτσες από τις 5:28 πρώτα λεπτά, έχει αλλάξει και η ώρα, είναι και αυτή η σκοτεινιά που μας ήρθε ξαφνικά, είναι και που ο οργανισμός ακόμα έχει το δικό του ρολόι από πριν και άλλες ώρες κοιμάται, άλλες ώρες ξυπνάει από αυτές που λέει η συσκευή ορολόγιων.
Ο έμβρης μήνας με το κτέλ στην Πάτρα πάει. Μέρα γιορτής νιώθει το κρύο.
Είναι πολλές μέρες σήμερα. Είναι 19 μέρες ακτιβισμού κατά της παιδικής κακοποίησης. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Λένοξ-Γκαστό. Είναι εβδομάδα μητρικού θυλασμού. Είναι παγκόσμια ημέρα αυστηράς χορτοφαγίας. Για προσέξτε. Είναι πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό να ξέρετε. Γιορτάζουν Ανάργυρος, Αργύρης, Αργυρό, Δαμιανός, Δαμιανή και Κοσμάς, γιατί είναι 1η Νοεμβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός. Βέβαια αυτή είναι το ένα ζευγάρι Αγίων Αναργύρων, γιατί με το ίδιο όνομα Κοσμάς και Δαμιανός υπήρχε και άλλο ζευγάρι που ήταν στη Ρώμη όμως. Αυτοί γιορτάζουν 1η Ιουλίου, οπότε μην μπερδεύεστε. Γιορτάζουν, εορτάζονται και γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα αυτή την να γιορτάσουν. Και υπάρχει και τρίτο ζευγάρι επίσης αναργύρων. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι άνθρωποι που ειδικά σε εκείνο τον κόσμο που ζούσαν θα μπορούσαν να ζουν όχι απλώς άνετα, το να είσαι τότε γιατρός και να κάνεις, το ήταν θαύματα, δεν το βλέπαν ως κάτι δεδομένο όπως βλέπουμε τώρα εμείς στην επιστήμη, που δεν είναι βέβαια, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί θεράπευαν και δεν ήθελαν κάποια υλική αμοιβή. Να, διαβάζω περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δίδυμοι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν γιατροί και μάρτυρες της Ορθοδοξίας, γη της Θεοδότης, είχαν γεννηθεί στη Συρία, πέθαναν το 303 στις Αιγαίες της Μικρασιατικής Κιλικίας. Αυτοί γιορτάζουν, σήμερα, ναι, 1η Νοεμβρίου. Τα άλλα αδέλφια Κοσμάς και Δαμιανός, γιατροί και αυτοί, Άγιοι Ανάργυροι και αυτοί, ήταν στη Ρώμη και αυτούς εορτάζουμε την 1η Ιουλίου. Εδώ τώρα εμείς είπαμε Γιώργος Κεύης με ταξίδια στο νου, αλλά απόλυτα προσιλωμένος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, για να έχετε εσείς τον ήχο που σας πρέπει στα ραδιόφωνά σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα και έχουμε εδώ και τη Μαριάντζελα Μεταλληνού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, που αν τηλεφωνήσετε θα σας απαντήσει κιόλας. Λέει, εντάξει, έχω διαλέξει εγώ τραγούδια, αυτά πειράζει έτσι κι αλλιώς αυτός. Ο αυτός είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, αλλά τη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής την έχει ερξυντάκτρια μας η Μαρία Κόντου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί κάποιοι το έχουν κάνει και κάποιες ήδη, οπότε να το διευρύνουμε όσο αυτό είναι δυνατό. Έχουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας, 210-6009-604 ή 210-6009-605. Έχουμε επίσης την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές διεργασίες και εργασίες να πραγματώσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στη διεύθυνση πρωτοπρόγραμμα.ert. Σήμερα τον Ιωάννη, που είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πριν πέσει το σήμα, ο Ιωάννης μας στέλνει τις ευχές για καλό απόγευμα κτλ. Σήμερα ο Βασίλης, δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό, πρόλαβε και έστειλε μήνυμα πριν από σένα, Ιωάννη. Και το μήνυμά του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλιστα θα μου δώσει την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για κάποιον που εδώ και μέρες έλεγα να μιλήσουμε, γιατί σχετίζεται απολύτως με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Βλέπω εδώ στο Earth News φύγει ο κλοιός στη Γάζα, σε τρία μέτωπα επιχειρούν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ και ο κόσμος αναρωτιέται. Πριν όμως πάμε σε αυτά που δεν μπορούμε και να τα αποφύγουμε, και να σας πω και κάτι, όχι δεν μπορούμε, δεν πρέπει να τα αποφύγουμε. Καταλαβαίνω και εγώ πολλές φορές, γιατί μες τη μέρα, ειδικά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξεσκονίζουμε και τηλεοπτικά μέσα και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά και εφημερίδες, και κάποια στιγμή λες, ρε παιδί μου, μη δω άλλο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν δεν ήταν όμως η δουλειά μας, θα μπορούσαμε. Παρ' όλα αυτά δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί με το να αποτραβηχτεί κάποιος ή κάποια και να πει δεν αντέχω, άλλο πόνο ανθρώπινο, άλλο αίμα, άλλους αμάχους, άλλους, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς μπορεί να προστατεύσουμε για λίγο βέβαια τη διάθεσή μας και όλα τα σχετικά, αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτόν τον άθλιο τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν πρέπει να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή. Τι λέτε? Πριν από όλα αυτά όμως, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη για τη θανατική ποινή. Θα μου πεις τώρα πώς σου προέκυψε αυτό. Μου προέκυψε γιατί είδα μια είδηση. Θυμόσαστε το 2014 στην ΚΟ. Είχαμε την δολοφονία μιας 43χρονης γυναίκας, ρουμανικής καταγωγής, μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε. Οι υποψίες είχαν πέσει στο σύντροφό της, ήταν αυτός αλβανικής καταγωγής. Στο τέλος τον συνέλαβαν οι αρχές, έφτασε μέχρι το δικαστήριο. Αυτός αρνιότανε, έσκιζε τα ημάτια του, όχι δεν είμαι εγώ κτλ. Καταδικάστηκε σε ισόβια, γιατί ο φόνος είναι φόνος. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες ανάλογες, κάποιοι είπαν, τώρα τι τους βάζουμε φυλακή, αυτό σκότωσε μια γυναίκα, γιατί δεν τους εκτελούμε, ξέρετε, σκέψη για τη θανατική ποινή. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2023, τον Απρίλιο, ναι, αποδείχθηκε η μη εμπλοκή του 54χρονου, τον Απρίλιο που μας πέρασε, αυτόν τον Απρίλιο, ο οποίος ήταν μέσα ισόβια για μια δολοφονία. Τον Απρίλιο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτός και επομένως καταλαβαίνετε ότι αν τον είχαμε εκτελέσει θα ήταν δύσκολο να πούμε συγγνώμη, κάναμε, ήταν ένα λάθος, μια πλάνη της δικαιοσύνης. Είχε καταδικαστεί το 15 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και μάλιστα τώρα βρέθηκε και συνελήφθη στη Γερμανία ένας αλλοδαπός πακιστανικής καταγωγής. Αυτός συνελήφθη για κλοπή σε κατάστημα, μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκε το αποτύπωμά του και όταν είχε σχετιζόταν με εκείνο το φόνο και στην ανάκριση ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε τη γυναίκα. Να γι' αυτό, γιατί λοιπόν όσο σκληρός και να γίνεται ο κόσμος, γιατί πια έχουμε εξυγχρονιστεί κι εμείς, έχουμε, η βία δηλαδή έχει απλωθεί στα ίδια ψηλά επίπεδα όλου του πολιτισμένου κόσμου, γιατί ήμασταν και λίγο πίσω, τα βλέπαμε εμείς σε αμερικάνικες σειρές, τώρα αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση μπορείς να τα δεις και στην πραγματικότητα. Να γιατί όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπέρμαχοι της κατάργησης της θανατικής ποινής, γιατί αυτό δεν σου επιτρέπει μετά να διορθώσεις το λάθος. Και επειδή έχουμε, σκορπίζουμε με τα όπλα μας, με όλα αυτά, τόσο θάνατο, όλα αυτά που γίνονται τώρα στη Γάζα, τέτοια είναι, καλό θα είναι στα άλλα να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι τέλος πάντων. Όχι, δεν έχω ξεχάσει, μη μου στέλνει μηνύματα ο Πολ, ότι μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 2008 ένα θαύμα της φύσης. Μια, τη λένε υψήφωνο, αλλά δεν ήταν υψήφωνος. Είχε 4 οκτάβες τουλάχιστον έκταση φωνής, και αν αυτό σε πολλούς και πολλές δεν λέει κάτι, να ξέρετε ότι ένας καλός τραγουδιστής κινείται πάντα σε μια μελωδική έκταση γύρω στη 1,5 οκτάβα. Αν έχει 2 κάποιος, δηλαδή λες πω πω Παναγία μου, πιάνει και το βαρύτονο, πιάνει και τον τενόρο, συγχαρητήρια και όλα τα σχετικά, ή είναι άλτο αλλά έχει και την έκταση τη σοπράνο, η Μασουμάκ είχε τη διπλάσια έκταση, έχει και κάτι πολύ ωραία τραγούδια όπως το Τσούνκο, τα πλάσματα του δάσους, που μιμείται φωνές και πάει κάτω στα τάρταρα, μετά ανεβαίνει πάνω που λέμε ψηλά στο Θεό, πηγαίνω έρχεται. Εμείς διαλέξαμε μια πιο ευχάριστη εκδοχή που δείχνει όμως τη φωνή της. Σας είναι οικείο αυτό όμως το θέμα, ε? Θυμόσαστε και τη σειρά. Αν θυμόσαστε και ποια σειρά ήταν αυτή η τηλεοπτική, θα με βοηθήσετε να το μοιραστώ και με τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Α. Λοιπόν, ακούγοντας την Ήμα Σουμάκ, αυτό το θαύμα της φύσης, να μοιραστώ μαζί σας κάτι που το διάβασα προσφάτως, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε κάποιες δηλώσεις του Χάτζο Μάγερ ή Μέγερ, τώρα αυτό είναι θέμα προφοράς, δεν έχει σημασία, ενός επιζώντα του Ολοκαυτώματος, δεν ζει πια, Εβραίος φυσικά, είχε γεννηθεί το 1924, έφυγε το 2014 από την ζωή, και πολλά από τα λόγια του κυκλοφορούν ευρύτατα στο διαδίκτυο. Θα μου πείτε γιατί. Διαβάζω μία από τις παλιές του δηλώσεις. Ο τρόπος του Ισραήλ μου θυμίζει όσα άκουγα από τους Ναζί ως Εβραιόπουλο στη Γερμανία. Είχε δώσει μια σειρά διαλέξεων και συνεντεύξεων και εκεί υποστήριζε στεναρά, από το 2000 και μετά είχε πολιτικοποιηθεί εντονότατα, και υποστήριζε πως αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους κάθε μέρα υπό την κατοχή του Ισραήλ είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό που έγινε με τους Γερμανούς Εβραίους πριν την τελική λύση του Χίτλερ. Και υποστήριζε, ένας Εβραίος, το επαναλαμβάνω αυτό, και μάλιστα όχι ένας οποιοδήποτε, είχε επιζήσει από το Auschwitz, από το Ολοκαύτωμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν επηρεάζει και τη ζωή σου, είναι καθοριστικό. Υποστήριζε πάντως ο Χάτζο Μάγερ πως το Ισραήλ είναι η κύρια αιτία της επανεμφάνισης του αντισημιτισμού. Ήταν μέλος ενός διεθνούς εβραϊκού αντισιωνιστικού δικτύου, ένα δίκτυο αντισιωνιστών Εβραίων, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να εναντιωθούν στο σιωνισμό και στο κράτος του Ισραήλ. Αυτό που μοιράζω μαζί σας ερμηνεύουν και κάποιες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, όπως το Αμερικανικό Καπιτόλιο, γιατί ήταν Εβραίοι αυτοί που μπήκαν μέσα και διαμαρτυρόντουσαν για όσα γίνονται στην Γάζα. Δεν ήταν Παλαιστίνοι, ή εβραϊκής καταγωγής τουλάχιστον. Και μάλιστα σε μία επιστολή που είχε στείλει και είχε υπογράψει μια δήλωση αυτών που είχαν επιζήσει από το Ολοκαύτωμα, και με αυτή την επιστολή οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτυρόντουσαν κατά του πολέμου και έγραφαν μεταξύ άλλων ότι οι Εβραίοι επιζώντες και απόγονοι των επιζώντων και των θυμάτων της ναζιστικής γενοκτονίας καταδικάζουν απερίφραστα τη σφαγή των Παλαιστινίων στη Γάζα. Μιλάμε για προηγούμενες καταστάσεις, έτσι, δεν ζει πια, δεν θα μπορούσε να έχει υπογράψει για την τωρινή. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σκέψη του, που δεν είναι ο μοναδικός, είναι δηλαδή πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, και έδινε έμφαση σε ένα φαινόμενο που η διεθνής κοινότητα το αγνοούσε, μέχρι δηλαδή να ξεσπάσει η φρίκη των επιθέσεων της Χαμάς, γιατί ήταν φρίκη, αυτό δεν γίνεται κάποιος να μην το αντιληφθεί. Αλλά έγραφαν τότε αυτοί οι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος στο φονταμενταλισμό των επίκων που διεκδικούν εδάφια σπαζόμενοι ένα τάχαμο ιερό δικαίωμα σε όλα τα εδάφη της βιβλικής Ιουδαίας και της Σαμάριας, δεν μπορώ παρά να ακούσω σε αυτόν τον φονταμενταλισμό την ηχό του ναζιστικού μύθου περί αίματος και χρώματος. Ο Παλαιστινιακός λαός εξαναγκάστηκε σε μια υποχρεωτική γκετοποίηση πίσω από ένα τείχος ασφαλείας. Αυτό σε εισαγωγικά. Αντιμετώπισε τις μπουλντόζες που διέλυσαν τα σπίτια τους και την καταστροφή των χωραφιών τους, τους βομβαρδισμούς σχολείων, τζαμιών, κυβερνητικών κτηρίων. Βρίσκονται σε έναν οικονομικό αποκλεισμό που τους στερεί το νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, την εκπαίδευση και τις βασικές ανάγκες για αξιοπρεπή επιβίωση. Όλα αυτά με κάνουν να θυμηθώ τις στερήσεις και τις ταπεινώσεις που έζησα στα νιάτα μου. Να σημειώσουμε πως ο Μάγερ γεννήθηκε στο Μπίλεφελντ της Γερμανίας το 1924. Δεν επιτρεπόταν να συνεχίσει τις σπουδές του στο σχολείο μετά το Νοέμβριο του 1938, επειδή ήταν Εβραίος, όχι επειδή ήταν Παλαιστίνιος. Φυγαδεύτηκε από την οικογένειά του στην Ολλανδία, συνελήφθη από την Γκεστάπο το 1944 και πέρασε 10 μήνες στο Auschwitz. Εκεί μεταφέρθηκαν και οι γονείς του, αυτοί όμως δεν γλίτωσαν. Αυτός ο σημαδεμένος λοιπόν από την ναζιστική θηριωδία, έτσι αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Ne vois-tu pas humble chapelle Αν τώρα ήμουν φοιτητής στο Harvard και τα είχα διαβάσει αυτά, θα ζήταγαν οι μεγάλες εταιρείες το όνομά μου για να μην με προσλάβουν μετά. Μια 1η Νοεμβρίου του 1943 γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Ιταλοβέλγος τραγουδιστής, ο Σαλβατόρε Αντάμο. Που θα αναφωνήσει Ινσαλάχ, 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 Ινσαλάχ.
Pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer, ou Dieu du ciel, toi qui te trouves.
Αν μπορείτε να, εκτός αν μένετε βέβαια, αν μπορείτε να αποφύγετε το Νέο Ηράκλειο και τις γύρω περιοχές, κάντε το, γιατί σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας δύο μελών της Χρυσής Αυγής. Κλείνουν 10 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, και είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Χρυσή Αυγή, από ομοειδεάτες και τα λοιπά, για τις 7, στις 6 είχε προγραμματιστεί αντιφασιστική συγκέντρωση. Έχουν απαγορευτεί όλες, καθώς και το να σταματήσει το μετρό στην περιοχή από την αστυνομία, και από ό,τι διαβάζω εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες συναθρήσεις, έχουν ήδη γίνει και 8 προσαγωγές πριν καν αρχίσουν δηλαδή οι συγκεντρώσεις, και παρακολουθούμε εμείς τι γίνεται στην περιοχή. Και οι δύο πλευρές πάντως θα πραγματοποιήσουν, λέει, τις συγκεντρώσεις τους. Θα δούμε τι γίνεται και θα σας ενημερώνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να έχω και τον Τάσο Επιτρόπου να πηγαίνουμε να βλέπουμε ωραία μπαλίτσα, να περνάμε υπέροχα. Γεια σας, κύριε Επιτρόπου.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, Τάσο. Καλό μήνα.
Λοιπόν, εντάξει, η επικαιρότητα τώρα δεν είναι τόσο σαν τους γενιές αγώνες.
Οπότε και... να σου δώσω δύο στιγμιότυπα εγώ από τον αγώνα της Δευτέρας, που δεν είναι αμιγός ποδοσφαιρικά, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ γλυκά και μας λείπει αυτό, ενώ το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βέβαια, πρώτα απ' όλα το ότι, ξέρεις, ο Στάνκοβιτς έκανε ένα ολέθριο λάθος με τη Μαρσέιγ, που όλοι αγανακτήσαμε εκείνη την ώρα, αλλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι η ομάδα προέβαλε στιγμιότυπα στους μεγάλους, μεγάλες αυτές οθόνες που έχει το γήπεδο, με αποκρούσεις του Στάνκοβιτς για να τονώσει αυτόν και να χειροκροτήσουν. Αυτό ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους της...
Ακόμα και αν δεν το έκανε όμως η ΠΑΕ αυτό, νομίζω ότι ο Στάνκοβιτς θα χειροκροτήσει.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά δείχνει αυτό ένα νιάξιμο. Επειδή λέμε για νιάξιμο, ποιος έπαιζε δεξί μπακ στον ΠΑΟΚ, που είναι και ο ιστορικός του ο παίκτης τώρα, γιατί κόλλησε το...
Ο Βιερίνια.
Ο γλυκύτατος Βιερίνια, που όταν ο Μάνταλος γύρισε το πόδι του, πήγε όχι μόνο φώναξε αυτός να πάνε να τον δουν, αλλά όταν σηκώθηκε και ενώ ήταν καλά, πήγαινε, γιατί είδα κοντινό πλάνο και στιγμιότυπο, και τον ρώταγε με ειλικρινές και έντονο ενδιαφέρον πώς νιώθει. Ο αντίπαλος, έτσι.
Εντάξει, δηλαδή πήγε ο Βιερίνια... Ο Βιερίνια είναι ένας, μια μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Καμία διαφωνία. Αλλά εγώ πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. Ότι πήγε στον αντίπαλο παίκτη, είδε εκεί τον συναθλητή του και ο τρόπος που τον ρώταγε ήταν, τι να σου πω. Δηλαδή, άμα ήμουν εκεί, θα πήγαινα. Μπράβο. Είχε έννοια, όπως το λες. Και το τρίτο, βέβαια, και καταπληκτικό, με αυτό τον πιτσιρικά το Γιαννάκη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ, που ο αδερφός του είναι ΑΕΚ. Αυτό είναι υπέροχο. Και ήταν εκεί πέρα και έζησε στιγμές, γιατί και παίχτες ΑΕΚ αλλά και του ΠΑΟΚ πήγαν και τον αγκαλιάζανε. Και αυτή η εικόνα, τι να σου πω, ρε Σιτάσο μου, βλέποντας μετά όλο αυτό το αιματοκύλισμα στη Γάζα, εκεί που άλλα παιδάκια μέσα σε μια στιγμή εξαφανίζονται, τελειώνει η ζωή τους γιατί πέφτει ένας πύραυλος, μια ρουκέτα, δεν ξέρω εγώ τι, το να βλέπεις ένα παιδάκι να την χάνει τέτοια τρυφερότητας και αντιμετώπισης και να είναι μαζί το αεκάκι με το παοκάκι. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω, το κράτησα σαν κάτι γλυκό, κοιμήθηκα με αυτή την εικόνα και λέω γιατί είναι να μην τη μοιραστούμε εδώ με τους φίλους και τις φίλες.
Ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου είναι σε κάτι τέτοιες
του ανθρώπου που δεν έχει χάσει το μυαλό του, αυτός ο θρίαμβος είναι. Γιατί οι υπόλοιποι το έχουμε χάσει ελαφρώς.
Και για το Βιερίνια να σου συμπληρώσω, ακόμα και να σε πάω έτσι, σε μια πολύ άσχημη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, όταν ο μεγαλομέτωχος του είχε μπει τότε στον αγωνιστικό χώρο και ήταν όλη η ιστορία.
Και είχε ξεχάσει ότι κουβαλάει και ένα όπλο.
Ναι, τέλος πάντων, αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε προς τον Σαβίδη και τον όφησε, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται, φύγε. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γινόταν με 30.000 κόσμο στο γήπεδο να
χωράζει. Έχει μια ηγετική παρουσία. Ναι, αυτό αντιαμφισβήτητο.
Και τον αγαπάει πάρα.
Αλλά εκτός από ηγετική παρουσία είναι και ένας άνθρωπος ζεστός από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό είναι. Παρά την ένταση.
Αυτό τον αγαπάει και ο κόσμος.
Ναι. Τώρα τον αγαπάμε και εμείς λίγο παραπάνω, να του το πει σε πρώτη ευκαιρία. Για πες με στα δικά σου τώρα και συγγνώμη.
Να σα τρέξω λιγάκι, γιατί σήμερα είχαμε και τη στάση, οπότε δεν ακούστηκαν και πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, να σου πω γρήγορα ότι πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν άφησε περιθώρια στον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ.
Ναι.
Είναι Καναδός, 2-0 σετ. Πήρε την πρόκληση ο Στέφανος για το τρίτο γύρο του στο Παρίσι, στο Masters. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Kendrick Nunn, του guard από το NBA. Ετοιμάζει ΠΑΜ και ο Ολυμπιακός.
Ναι. Ο Nunn που πήγε, γιατί δεν το...
Στον Παναθηναϊκό.
Να τα λες για εμάς που δεν είμαστε ειδικοί.
Ναι, έχεις δίκιο. Μα έπρεπε να το πω, αλλά δεν το είπα. Εντάξει,
τα ξέρεις γι' αυτό. Είναι...
Με θητεία, πολύ καλή θητεία στο Los Angeles Lakers, στο Miami Heat, στο Washington Wizards. Καλός παίκτης. Και να πω και μια κίνηση από την ΚΑΕ ΑΕΚ, ναι, από την Πασκετική ΑΕΚ λοιπόν, η οποία προσφέρθηκε να δώσει το Olympic Hall, το γήπεδό της δηλαδή, ναι, στα Νοδιώσια, στη Χάπολ Χολών, για να μπορεί να δίνει τα παιχνίδια της για το Basketball Champions League.
Πολύ
και έγινε αποδεχτό αυτό και μάλιστα έτσι, με πολύ, πολύ ωραία κίνηση από την ΑΕΚ αυτή. Και να πω και λίγο τα αγωνιστικά, γιατί έχουμε δράση. Πρώτα απ' όλα, χθες ο Προμηθέας νίκησε τη Ρήτα Βίνιους στην Ουκρανία 78-76. Σήμερα ο ΠΑΟΚ 9:30 κόντρα στην Μπενφίκα, Basketball Champions League. Και απέναντι στον... η Κλουζ υποδέχεται τον Άρη στις 8 η ώρα. Είναι η πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του EuroCup. Και όλα αυτά τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν και από την Eraspor. Έχουμε EuroCup γυναικών. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα, σε λίγο ξεκινάει με την τουρκική Μπελώνα Καϊσέρη. Η Ελευθερία Μοσχάτου, η οποία παίζει και αυτή στην Ευρώπη στις 7:30 με τη γαλλική Φλάμς Κάρολο. Και ο Παναθηναϊκός στις 8 με τη βελγική Μέχελεν.
Μάλιστα.
Επίσης, αναμένεται την Παρασκευή η έφεση, να εκδικαστεί τέλος πάντων η έφεση του Ολυμπιακού. Και πάντως ο Ολυμπιακός εξέδωσε και εισιτήρια σε ηλεκτρονική μορφή για το τέρμι με τον ΠΑΟΚ.
Αυτό που υποτίθεται το γήπεδο δεν είναι τιμωρημένο.
Ναι,
θα είναι τιμωρητικά και... εισιτήρια αυτά. Θα σε βάζουν τιμωρία στη γωνία.
Επίσης, ο Πανσεραϊκός, να πούμε και κάτι
θες και αυτό.
Στο γήπεδο θα παίξει 10 αγωνιστική με τον Όφη. Θυμάσαι το πρόβλημα που έχει με τη στατικότητα. Δεν θα περιοριστούν οι χώροι όμως που θα φιλοξενήσουν κόσμο, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είναι έτοιμη η κατάσταση για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν έτσι.
Ωραία, Τάσο μου. Ήσουν ποταμός. The River που λέει και ο Springsteen. Ήσουν ένα ποτάμι πραγματικό. ευχαριστούμε.
Και αν μου επιτρέπεις.
Να, ποτάμι ξεχύλισε, έλα, πες το. Πες το.
Το 2034, εκτός εντυπωσιακότητα του πρώτου.
Τώρα κοντά, ναι.
Ναι, θα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ, Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα.
Είναι η μοναδική υποψήφια.
Ευτυχώς που το πες για να προλάβουμε μέχρι το 34 να βγάλουμε εισιτήρια.
Είχε πριν από λίγο αυτό.
Δεν ήταν για αύριο, το ξέρω. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
Καλά, καλή συνέχεια.
Και είναι 1η Νοεμβρίου του 1980. Ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε την κορυφή στον πίνακα με τις 201 άλμπουμς ο Bruce Springsteen με αυτό το τραγούδι, The River. Πώς το είχε πει εκείνος ο εκπληκτικός φιλόσοφος? Ποτέ δεν μπορείς να βουτήξεις δύο φορές το ίδιο ποτάμι. Στον ποταμό των μηνυμάτων σας, ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει μια καλησπέρα, εύχεται χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, εύχεται και καλό μήνα και το ανταποδίδουμε, όπως και ο Αλέξανδρος από τις Σέρες που στέλνει την καλησπέρα του και εύχεται και αυτός να έχουμε έναν καλό μήνα, καλό Νοέμβριο. Ο Βοσκός 4 που έστειλε ένα SMS για κάποια δελτία ειδήσεων. Ναι, δεν ξέρω αγαπητέ φίλε τι να σου πω, δεν το ξέρω πραγματικά. Ο Ιωάννης, κάτσε μια στιγμή, καλή σου εσπέρα άρχοντα, βιάστηκες να τα φέρεις τα Χριστούγεννα, θα τα πούμε μαζί τα κάλαντα. Τι λέει, καλό και βροχερό Νοέμβρη να έχουμε, να ντακάρομαι επιτέλους στο ράβδισμα. Καλησπέρα Ανδρέα, ο Γιάννης από την Κρήτη, καλό μήνα με υγεία. Η ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του 1965 είναι πιο επίκαιρη από ποτέ το σωτήριο έτος 2023. Δεν και μετά κόβεται το μήνυμα, αγαπητέ Γιάννη από την Κρήτη. Οπότε, οι Σαββατογεννημένες λέει ήταν η σειρά που ακούγαμε αυτό τη Σίμα Σουμάκ, το ωραίο το μάμπο. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσουν, λέει, οι Κύπροι στην Αμόχωστο θα είναι έπικοι, αγαπητέ Βοσκέ 4, τον Μπουρδουκλώνης. Έπικοι είναι οι Τούρκοι που πάνε στα κατεχόμενα. Δεν είναι να γυρίσουν οι Κύπροι. Η κατοχή των εδαφών εκεί γίνει είναι από τους Τούρκους. Δεν είναι από μας κάτι έχεις μπλέξει στο τι είναι. Τους κατηγορούμε και καλά κάνουμε τους Τούρκους εκεί για επικισμό, γιατί φέρουν απ' αλλού. Δεν λέμε για Τουρκοκύπριους που έμεναν εκεί και καλά έκαναν, το νησί τους ήτανε. Λέμε για ανθρώπους που έρχονται απ' αλλού, από τη μακρινή Ασία και πάνε εκεί σε εδάφη που είναι κατεχόμενα. Άρα δεν είναι έτσι όπως το λες. Την καλησπέρα και τη δική μας και καλό μήνυμα, αγαπητή Δήμητρα Μητσοπούλου. Δεν ξέρω αν τη μέρα της γιορτής σου άκουσες εδώ τις ευχές, αλλά με κυνηγούσε η Μαριάτζελα. Μου λέει μην ξεχάσεις να πεις τη Δήμητρα Μητσοπούλου ευχές. Ο Ηράκλητος ήταν αυτός, σωστά, μου λέει η Ελένη. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ο Ηράκλητος με τα ποτάμια και τα σχετικά. Μια στιγμή, γιατί έχουμε και τα Facebook, παιδιά. Α, ο Βασίλης, ναι, που είχε στείλει το ωραίο μήνυμα. Γι' αυτό διάβασα, αγαπητέ μου Βασίλη, και αυτά τις δηλώσεις του Χάτζο Μάιερ που κυκλοφορούν αυτό το καιρό στο διαδίκτυο. Πράγματα που τα πετώνται για άλλες επιθέσεις και συγκρούσεις και που δυστυχώς ακούγονται, αν δεν πεις δηλαδή πότε έγιναν αυτές οι δηλώσεις, φαίνονται σαν να είναι μόλις χθες. Και μάλιστα, το ξαναλέω, από έναν επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, έναν Εβραίο που επέζησε από το Auschwitz. Όταν αυτός συγκρίνει τη στάση του κράτους του Ισραήλ, προσέξτε, γιατί είναι άλλο ο λαός, άλλο το κράτος, όχι μόνο στο Ισραήλ, σε πολλά κράτη, τη στάση του κράτους του Ισραήλ με αυτά που έζησε από τους Ναζί, δεν λέω εγώ ότι πρέπει να το πάρουμε 100%, αλλά κάπως κάτι να σκεφτούμε. Και να σκεφτούμε δεν εννοώ τώρα το σκεύη τη Μεταλληνού, την Κόντου και τον Παπασταματίου, ενώ τη διεθνή κοινότητα, αυτό λέω. Λοιπόν, για να δούμε ο Βασίλης μια στιγμή, να ανοίξω την οθόνη. Οι Χαμάς είναι τρομοκράτες. Το Ισραήλ κάνει γενοκτονία στη Γάζα. Είναι λυπηρό για ένα λαό που πέρασε τα πάνδυνα από τους Ναζί να κάνει τα ίδια και αυτός στους Παλαιστινίους. Δεν μπορώ να βλέπω άλλα σκοτωμένα παιδάκια, σε ποιο Θεό πιστεύουν. Το μήνυμα του Βασίλη, γι' αυτό σας είπα κάτι απολύτως σχετικό έχω, ήταν αυτό που ένας Εβραίος επιζήσας του Auschwitz έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές. Στον Ιωάννη έχω πει επίσης καλό απόγευμα που στέλνει τις ευχές. Η Μαριάννα με τα πολύ καλά λόγια. Είναι τόσο καλά, όχι ότι δεν τα ευχαριστιέμαι, να μην κάνω το τέτοιο, αλλά είναι από αυτά που δεν διαβάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, σε ευχαριστούμε έτσι, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ένα συλλογικό προϊόν. Εγώ είμαι η φωνή της, αλλά όλο αυτό δεν παράγεται μόνο από μένα. Ο Κωνσταντίνος λέει, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι ο Ιράν και η Αγιατολάχ αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Οι βασικές επιλογές μας είναι δύο, Σαρία ή δημοκρατία δυτικού τύπου. Έτερον εκάτερον, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Αυτό να μην μπερδεύουμε. Είναι άλλο το να επιθυμούμε οι άλλοι, άλλα κράτη, γιατί δεν είναι το δικό μας, να έχουν πολίτευμα που να ταιριάζει με το δικό μας και να θέλουμε οι πολίτες τους να έχουν ελευθερία. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιο κράτος έχει ελευθερία για τους πολίτες του δεν μπορεί να εγκληματίσει εις βάρος των άλλων. Αυτό είναι κάτι που στο δυτικό κόσμο λίγο φλουαρτιστικ παρουσιάζεται. Δηλαδή ένα κράτος μπορεί για τους πολίτες του να είναι υπέροχο και μετά να πάει στο διπλανό και να το κάνει οικόπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφού έχουν δημοκρατία δεν πειράζει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν ο δολοφόνος είναι δημοκράτης δεν μας πειράζει η δολοφονία. Μας ενοχλεί όταν κάποιες χώρες με κλειστά θεοκρατικά καθεστώτα καταπιέζουν τους ανθρώπους τους, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να μπλέκουμε το τι κάνουν με τους διπλανούς λαούς. Δηλαδή βέβαια να βοηθήσουμε και όσους λαούς θέλουν, να τους βοηθήσουμε όμως, όχι να το επιβάλλουμε. Έκανε τότε ο Μέγας Αλέξανδρος εκείνη την ωραία εκστρατεία στην Ασία. Πήγαινε λοιπόν, καταλάμβανε μια πόλη και τους εγκαθίδριε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν εγκαθιδρύεται από πάνω ή με όπλα κτλ. Είναι κάτι που οι ίδιοι οι πολίτες θα δώσουν τις μάχες, να τους στηρίξουμε όπου τις δίνουν, αλλά το δίλημα δεν είναι αυτό. Το δίλημα είναι θα σκοτώνονται ή δεν θα σκοτώνονται παιδιά. Αν υπάρχει μια λύση εκεί στη μαρτυρική Παλαιστίνη που να επιτρέπει στους ανθρώπους στο κράτος του Ισραήλ να ζει καλά και με ασφάλεια, αλλά να ζουν και οι Παλαιστίνοι καλά και με ασφάλεια, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Τώρα το υπόλοιπο ξέρεις, είναι μια πολύ μεγάλη ανάλυση μια στιγμή, γιατί έχω και ένα τελευταίο. Καλησπέρα, καλό μήνα Ανδρέα. Μετά από ένα βίντεο λέει από τη Γάζα με ένα παιδάκι που έτρεμε, είδα το παιδάκι που το αγκάλιζαν οι παίκτες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι σε κάποια πτυχή τυχερό, επειδή έχει κάποια προβλήματα κινητικά και άλλα ο Γιαννάκης. Ναι, φυσικά και είναι τυχερό. Είναι άλλο να ζεις με τη φροντίδα των γύρω και να απολαμβάνεις αγάπη και τρυφερότητα, και άλλο να μην ξέρεις τι θα γίνει το ίδιο ή το επόμενο πρωί και ποια θα είναι η ζωή σου. Και μιλάω και για παιδιά στο Ισραήλ. Για δεν φταίνε τα παιδιά, ούτε έφταιγαν οι νεαροί άνθρωποι που πήγαν να ακούσουν μια συναυλία ή αυτοί που ζουν στα κιμπούτς, που είναι δημοκρατικοί, που διαμαρτύρονται για τις ενέργειες του Νετανιάχου. Δεν φταίνε αυτοί να πληρώσουν το αίμα των άλλων. Να είμαστε τίμιοι παιδιά. Μην ζητάμε διαβατήριο πριν πονέσουμε. Είχα αυτό το δίλημα, επειδή ο Ανταμό μου αρέσει πάρα πολύ το ηχόχρωμά του, οι μουσικές, τα τραγούδια που έχει πει, και έλεγα να παίξουμε το Ινσαλάκ ή να παίξουμε τη νύχτα που τις έχουμε έτσι και μια αγάπη μας γοητεύει. Λέω θα βρούμε τρόπο να χωρέσουν και τα δύο. Μου ζητάτε σχολιασμό για τα χρήματα που δίνονται στα ιδιωτικά κανάλια για τις ασφαλιστικές εισφορές και όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουν, και επειδή λέει περάσαμε μια κρίση και είχαμε πρόβλημα για αυτά, πρέπει να τα πάρουν πίσω. Βέβαια το καλό είναι ότι τα ταμεία τουλάχιστον παίρνουν τις εισφορές, γιατί έχουμε κάνει στο παρελθόν εγκλήματα που έκαναν τα ταμεία φύλλο και φτερό. Αλλά ναι, να δίνεις πίσω μόνο σε κάποιο τύπο επιχειρήσεων που τυχαίνει να είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να βρούμε κι άλλους. Είναι και κάτι μαγαζάτορες, κάτι ωραία συνοικιακά μαγαζάκια που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Αν θα βγει το νίκη, δεν θα βγει. Μην τα μοιραζόμαστε όλα εμείς που έχουμε τη δύναμη, ενώ τα μέσα.
Tu m'appelles pour me narguer, mais chaque fois mon sang se glace.
Ξέρω κάποιους που σε κάποια παλιότερα πάρτι βέβαια την έστειναν και περίμεναν να μπει ανταμό για να ζητήσουν από το πρόσωπο του ενδιαφέροντος τους να χορέψουν. Δεν είναι ένας από αυτούς ο Νίκος Τσιμπίδας, γιατί παρότι έμπειρος και εξαιρετικός συντάκτης είναι νεότατος, οπότε δεν έχει αυτή την εμπειρία. Αλλά τώρα τι χορεύουν και με ποια, μάλλον, ναι, με ποια υπόκρουση στη Βουλή, αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλώς ευρύκα. Πάντως όχι με ανταμό και δεν λένε σ' αγαπώ.
Αντάμα,
για να κάνουμε και
αντάμα είπανε τίποτα, αντάμα.
Αντικριστά ίσως να χορεύουν, αλλά δεν ξέρω τα βλέμματα, είναι λίγο μυστήρα, δεν θα ήταν μάλλον.
Θα μας πεις εσύ, ό,τι έχει το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου για το πλαίσιο επιλογής διοικητών νοσοκομείων. Ήταν μια ευκαιρία να έρθουν άπαντες, να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια η συζήτηση και τοποθετήσεις δεν περιορίστηκαν στο νομοσχέδιο καθ' αυτό.
Μπορεί
και
να ήταν το λιγότερο το νομοσχέδιο ή όχι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και εκεί έχουν πολλά να πούνε και οι μεν και οι δε για το πώς πρέπει να γίνονται επιλογές των νοσοκομείων και λοιπά, με πολύ διαφορετικές θέσεις και ούτω καθεξής. Αλλά είχαμε αναφορές και για τη Γάζα και για τις υποκλοπές και για τα Τέμπη και λίγο από νομοσχέδιο. Ας τα πιάσουμε λίγο θεματικά.
Βάλτα μας σε μια σειρά.
Λοιπόν, καταρχάς πολύ κριτική, έντονη κριτική και με υψηλούς τόνους και με συναισθηματική φόρτιση για τη Γάζα και για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ο κύριος Φάμελος, που είναι ο κοινοβουλευτικός επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από ουσία του κύριου Κασελάκη από τα έδρανα της Βουλής, έκανε λόγια για στρατηγικό λάθος με επικίνδυνες προεκτάσεις για τη χώρα και ντροπή για τον ελληνικό λαό, όπως είπε, που ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ακολούθησε την ισορροπημένη στάση της Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και άλλων χωρών, αναφερόταν στο παρόν της χώρας μας, το ψήφισμα για ανθρωπιστική βοήθεια και για το, το τέλος του πολέμου, ουσιαστικά των σειράξεων, στη Γάζα. Συγκεκριμένα είπε ότι δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός να συναντά μόνο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, δεν γίνεται να δηλώνει πως ό,τι συμβεί θα πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρώπινο κόστος, και δεν μπορεί να δηλώνει ότι η ανθρωπιστική εγχειρία πρέπει να επιβληθεί μόνο όταν είναι απαραίτητη. Το συμφέρον, είπε, της Ελλάδας επιβάλλει να προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της. Ο κ. Ανδρουλάκης στον ίδιο τόνο, και μη σου πω ότι έπιασα και το μύτο από εκεί που το είχε αφήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολύ δυνατές σχέσεις που είχε τότε η χώρα μας με τον αραβικό κόσμο, είπε ότι η χώρα μας δυστυχώς απήχε το ψήφισμα του ΟΗΕ. Πόσους νεκρούς χιλιάδες αμάχους πρέπει να υπάρχουν για να ψηφίζουμε εμείς υπέρ ενός τέτοιου ψηφίσματος? Πόσες χιλιάδες παιδιά θύματα θα πρέπει να χρειαστούν προκειμένου να ψηφίσουμε υπέρ της ανθρωπιστικής εκεχηρίας?
Θα απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, φαντάζομαι, σε αυτό.
Ναι, ναι, να πούμε και για τον κύριο Παφίλη, ο οποίος και αυτός στο ίδιο στον ίδιο τόνο ότι θα πρέπει να είμαστε με τους λαούς που αγωνίζονται. Μάλλον το δίλημα είναι ή με τους λαούς που αγωνίζονται ή με τους δολοφόνους τους. Και αυτό το στο δίλημα ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι με τον Παλαιστινιακό λαό. Δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ σημαίνει δηλαδή 3.500 παιδιά στη Γάζα, αναρωτήθηκε ο κ. Παφίλης, ο οποίος ήταν στη θέση του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος αναρρώνει από ένα ζήτημα υγείας που είχε πρόσφατα. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, πρωθυπουργός, απάντησε σε όλα αυτά. Είπε ότι η χώρα μας ήταν ξεκαθάρη εξ αρχής και είπε ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα έπρεπε να λάβει υπόψη το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Διαχωρίσαμε, είπε, την Παλαιστίνη από τη Χαμάς. Είναι ανατριχιαστικές εικόνες που εκπέμπονται από τη Γάζα. Είναι μια επίθεση, είπε, που έχει ξεπεράσει τα όρια εντός των οποίων θα χαρακτηριζόταν λελογισμένη με βάση την επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ.
Άρα έχει κάνει κριτική στη στάση του Ισραήλ, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, ακριβώς. Και είπε,
για το ψήφισμα εξήγησε το ότι δεν αναφερόταν η Χαμάς μέσα που είχαμε ζητήσει. Και έτσι...
Είπε ότι δεν εναρμονίζονταν με τα εθνικά συμφέροντα που σέβονται και τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, αλλά και το αίτημα των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος. Πάμε, βλέπω είναι και 52, τάχιστα, υποκλοπές. Λοιπόν, υποκλοπές, ο κύριος Φάμελος είπε ότι τελικά όλοι παρακολουθούνται επί κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα ίδια λέγατε και πριν τις εκλογές, όμως η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσείς 17% και την άλλη 12%, καιρός να αλλάξετε τροπάρι. Η Κάλπη είπε δεν εξεπλένει την ποινική διάθεση μιας υπόθεσης, αλλά αυτό θα το κρίνει μόνο η δικαιοσύνη. Και δεν μπορείτε, είπε, να μιλάτε εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, για κράτος δικαίου, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχουμε την καλύτερη πορεία στους δείκτες του κράτους δικαίου. Να πούμε ότι αναμένουμε αύριο την Παρασκευή. Θα δούμε από το ΠΑΣΟΚ πιθανώς να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τα ΤΕΜΠΗ. Ο κύριος Παφίλης από το ΚΚΕ προανήγγειλε το ΚΚΕ θα καταθέσει πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Υπενθυμίζω ότι η προανακριτική είναι η συνέχεια της εξεταστικής. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει ίσως μια συνεννόηση, ίσως μια έτσι χρονική... αλληλουχία, το πότε θα
εναρμόνιση, ένα συγκερασμό τέλος πάντων για να γίνει, αν γίνει.
Επίσης, Ανδρέας, να υπενθυμίσω ότι οι προανακριτικές επιτροπές στρέφονται κατά προσώπων. Δεν διερευνούν ευθύνες ώστε να φανούν τα πρόσωπα που έχουν τις ευθύνες και να πάμε σε προανακριτική. Προανακριτική σημαίνει ότι έχω εντοπίσει τις ευθύνες σε συγκεκριμένο πρόσωπο, πολιτικό, κυβερνητικό
και ενεργώ την προανάκριση να δω πόσο ευθύνη.
Είναι και ένα ζήτημα για το αν το ΠΑΣΟΚ πάει τελικά στην πρόταση προανακριτικής, θα είναι μόνο, ας πούμε, για τον κύριο Καραμαλή, θα συμπεριλάβει και τον κύριο Σπίρτζη. Γιατί αν συμπεριλάβει και τον κύριο Σπίρτζη, αμέσως κόβει ένα σύμμαχο που θα μπορούσε να υπερψηφίσει την πρότασή του, και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον να τα δούμε όλα αυτά. Το νομοσχέδιο, για να τελειώσω με αυτό, θα ψηφιστεί αύριο, γιατί δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν όλοι σήμερα. Ήταν και πολύ εγγεγραμμένοι, περίπου 80. Εδώ υπάρχουν αιτιάσεις από την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά με τον τρόπο που θεσπίζεται το πλαίσιο, το οποίο φέρνει σε αυξημένη μοριοδότηση την προσωπική συνέντευξη, ουσιαστικά συνεχίζει τον πελατειασμό, όπως λένε. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα πλαίσιο που βάζει μόρια, λαμβάνει υπόψη και πτυχία και προϋπηρεσίες κλπ. Και παίζει ρόλο και το ΑΣΕΠ. Το ΚΚΕ, μακριά από όλα αυτά, είπε ότι δεν μπορούν οι ανεξάρτητες αρχές να έχουν λόγο σε όλα αυτά, γιατί δεν μπορούν να επιλέγονται διοικητές δήθεν από ανεξάρτητες αρχές και δήθεν ανεξάρτητοι, όταν καλούνται να εφαρμόσουν την πολιτική που αποφασίζει κάθε κυβέρνηση, και δεν θα μπορεί ένας διοικητής ενός νοσοκομείου, παραδείγματος χάρη, να πει αυτόνομα ότι εγώ δεν ιδιωτικοποιώ την τάδε υπηρεσία ή δεν πάω σε ΣΔΙΤ.
Αν βέβαια αφήναμε τις ανεξάρτητες ανεξάρτητες και δεν τους τρέχαμε και στα δικαστήρια, μπορεί να λειτουργούσε το σύστημα.
Αλλά... Αυτό είπε ο κύριος Παφίλης, ότι οι που εκλέγονται ουσιαστικά είναι με την ευλογία της κυβέρνησης.
Την εκλογή τους. Μάλιστα.
Της κάθε κυβέρνησης.
Για να μην. Αν θες να πεις και άλλα, δεν με πειράζει. Κόβω τον Παπαζαχαρίου. Απλώς θα πρέπει να τον πάρεις τηλέφωνο μετά.
Αυτό
να του εξηγήσεις. Γιατί είναι
ιεροσυλία.
Και άμα σε πετύχει, θα πω εγώ δε φταίω.
Δεν
παίρνω τέτοια ρίσκα,
Αντρέα. Δεν είμαι πολύ μεγάλο για τέτοια ρίσκα.
Όχι, δεν θέλω να σου κάνω τέτοιο κακό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Λοιπόν, από εβδομάδα θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
Α, ωραία. Πολύ ωραία.
Σε όλα αυτά που είπαμε, να δούμε τι θα γίνει με τι εξεταστικές και τι προανακριτικές.
Θα
και
τα
να δούμε
παρακολουθούμε.
Και, τι θα γίνει και με του Σπαρτιάτες που 12 έδρες φαίνεται να είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ωραία, έχουμε και άλλη αγωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Είχα ετοιμάσει ένα αντίλαν. one more cup of coffee for the road και έλεγα σας κεράσουμε ένα καφεδάκι για το δρόμο. Αλλά έχουμε το Μπαμπά Ζαχαρίου που ασχολείται με τις αλλοιώσεις των ενιών και αυτά δεν επεξεγέλασε. Οπότε θα πάμε εμείς ένα σινεμαδάκι μετά να ξεχαστούμε, να δούμε έναν άλλο κόσμο κάτι. Να, μας προτρέπει και ο Ανταμό εδώ πέρα, ο οποίος, το θυμίζω για άλλη μια φορά, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943. Να είστε καλά, ωραία έκπληξη μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γύρισε η Έλληνα Καραγιάννη, παιδιά. Οπότε μένετε πρώτο. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Voilà qu'il pleut, là dans mes yeux, c'est ennuyeux.